It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive & June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know. I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20.
Gjenklang.
Velkommen tilbake til Kriminalkrøniken og andre del av denne episoden, terrorbomben på Oslo S. Det var et nydelig sommervær I Oslo 2. juli 1982. Mange gledet seg over at fellesferien snart var I gang. Det var en fredag kveld, så mange ville også komme seg hjem fra jobb, mens andre ville på byen eller dra på ferie eller helgetur. Oslo sentralbanestasjon yret av liv, helt fram til klokken 18.24. Da smalt det inn I publikumshallen I det gamle bygget. En bombe hadde gått av med stor kraft. En person og huden hennes hadde blitt drept, og 11 andre hadde blitt såret. Noen for livet. Politiet startet umiddelbart etterforskningen og jakten på en eller flere gjerningsmenn. Mange ble sjekket ut, og tips fra publikum strømmet inn. Alle ville hjelpe slik at de kunne komme til bunns I hvem det var som stod bak den uhyrlige handlingen. Men dagene gikk uten at man kom noe nærmere en eller flere gjerningspersoner. Og så skjedde det. Den 5. juli det noen som fremmer trusler om en ny bombe. Kristian Konglund gir oss andre og siste del av terrorbomben på Oslo S.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
Terrorbomben på Oslo S, andre og siste del.
Denne episoden bygget på en tekst av politistasjonssjef Agnar Ulvedal, 1996. Ingen personnavn her ekte. Podcasten produsert av Gjenklang.
Eksplosjonen på Østbanen har ført til en rad med meldinger om bombetrussel. Og den siste kom I 17:30 I dag, da sperret politiet Vestbanestasjon og held tilbake 3 tog, fordi et vittne ringde og fortalte at 2 unge menn hadde sagt at de skulle sprenge Vestbanen om 20 minutter. Politiet undersøkte stasjonen, toga og oppbevaringsboksene, uten å finne noe. Aksjonen ble avsluttet etter ca. 40 minutter.
Slik hørtes det ut på Dagsrevyen 5. juli 1982. Det var altså ingen bombe på Vestbanestasjonen, men bare noen dager senere mottok politiet nok en bombemelding. Og denne gangen viste den seg å ikke være falsk. Lørdag 10. juli klokken 17.55, nøyaktig 8 dager etter eksplosjonen på Oslo sentralstasjon, fikk Oslo politikammer telefon fra en vaktmann som jobbet der. Inn på et lagerrom I gamle bygget på Oslo S hadde han funnet noe som lignet på en bombe. Lagerrommet var et bakrom I den gamle bygningen som ble brukt til lagring av gods som ikke var hentet I oppbevaringsboksene. Den var på ca. 20 kvadratmeter, vendte ut mot Jernbanegata og lå bak Narvesen-kiosken inne I hallen. For å komme til dette rommet måtte man gå gjennom et annet rom, og her var det rekker av oppbevaringsbokser. På en av disse hyllene sto en plastpose, sammen med esker og kofferter og andre effekter. Vaktmann mente at posen hadde stått der en tid, så han ville se litt nærmere på den. Han fikk fart på seg da han oppdaget at posen inneholdt noe som lignet en bombe. To av politiets patruljebiler ble straks dirigert til Oslo sentralstasjon. De kom dit samtidig med folk fra kriminalavdelingen. Etterforskere fra Kripos var også raskt på plass. Den gamle bygningen ble evakuert, så politiet holdt seg avventende med å gå inn I rommet der bomben befant seg. De tok kontakt med vaktmannen som kunne fortelle at plastposen antagelig hadde vært lagret siden 21. juni I en oppbevaringsboks I den samme rekken som ble sprengt. Den 27. juni ble den fjernet fra boksen og lagt inn på lageret for uavhentet oppbevaringsgods. Dette var en rutine som ble brukt når leien av boksen ikke var betalt I rett tid og ingen hadde hentet godset. Mannen som hadde båret plastposen inn på lageret, hadde ikke oppdaget at det var en bombe han hadde mellom hendene. En politibetjent som hadde syslet litt med våpen og sprengstoff, gikk inn på lagerrommet for å se nærmere på den. Han løftet til side en flik av plastposen så han kunne se bedre. Og her så han 15-20 dynamittkubber og flere tennsatser som stukket inn mellom dynamitten. Det lå også et 9-volts batteri I posen. Batteriet var koblet til et armbåndsur med en rød og en grønn ledning. Klokken hadde stanset. Først trodde politibetjenten at dette var grunnen til at bomben ikke hadde eksplodert. Men så oppdaget han at den ene ledningen hadde løsnet fra tilkoblingen på batteriet. Dermed var strømmen brutt. Politibetjenten gikk uten å røre selve bomben. Det var ingen øyeblikkelig fare for at den ville eksplodere, så de tok kontakt med vakthavende politiadjutant. Han ga tillatelse til at bomben ble demontert og fjernet. Og da dette var gjort, ble den brakt til kriminalpolitisentralen for nærmere undersøkelse. Der så man at plastposen ikke inneholdt 15-20 dynamittkubber som betjenten trodde, men 40 dynamittkubber, merket dynamitt 22 x 200 mm. Vekt ca. 100 gram. Altså omkring 4 kilo dynamitt. Dersom dette hadde gått I luften, ville det ha ført til store skader. På en metallboks som lå I plastposen ble det funnet avtrykk av en håndflate. Disse avtrykkene ble sammenlignet med de Kripos hadde I sitt register, men resultatet var negativt. Gjerningsmannen var altså ukjent for politiet.
Politiet tror nå at bomben som ble funnet på sentralbanestasjonen I Oslo I går kveld har sammenheng med bombeeksplosjonen fredag for vel en uke siden, der en person ble drept og 11 ble såret. Politiet har undersøkt bomben som ble funnet I går kveld, og tidsinnstillingen viser at denne bomben var innstilt på å gå av før bomben som eksploderte på sentralbanestasjonen forrige fredag.
Jeg så en klokke. Og noen ledninger, og et batteri når jeg så på posen her. Og da ble jeg litt nysgjerrig, så jeg videre, og da så jeg en finger til og dynamitten. Da skjønte jeg at det var en bombe.
Hvorfor ble ikke denne bomben funnet da politiet gjennomgikk den gamle Østbanestasjonen?
Ja, den lå ikke I bokssystemene da den ble ransaket av politiet etter eksplosjonen. Det brakt på det rene at den har ligget der og blitt flyttet ut I godsoppbevaringen fordi den har ligget for lenge I boksen.
Hva ville konsekvensene ha blitt hvis bomben hadde gått av?
I et spesielt tilfelle kunne fått store konsekvenser hvis det hadde vært personer I nærheten. Det helt åpenbart.
Hvor langt har etterforskningen nå kommet søndag kveld?
Ja, dette som skjedde I går har jo åpnet nye perspektiver I etterforskningen. Det helt på det rene. Nå vet vi noe konkret, har noe å ta og føle på, og håper jo selvfølgelig at det skal avstedkomme en utvikling i saken.
Hvordan reagerer de NSB-ansatte nå på denne andre bombesaken her på den gamle Østbanestasjonen?
Ja, vi kan jo ikke nekte for at denne uhyggestemningen som kom etter den første bomben nå forsterker seg. De ansatte ser jo nå fram til at den eller de som står bak dette er blitt tatt.
Vi hørte et klipp fra NRK Dagsrevyen 11. juli 1982. Det gikk både en og to uker uten at politiet kom på sporet etter bombemannen. Etterforskerne begynte derfor å se på saker som eventuelt kunne ha sammenheng med bombeattentatet på Oslo sentralstasjon. Den 22. juni 1982 hadde blitt meldt om innbrudd og skadeverk i en kompressor som sto i Munkeråsen. Da arbeidet var slutt fredag den 18. juni, låste arbeidsformannen 56 kilo dynamitt i en kompressor de hadde stående på arbeidsplassen. Det var en stor kompressor med forsvarlig lås, så han hadde også plassert en kabelrull og et verdifullt måleapparat inne i kompressoren, da han mente at det lå trygt der. Da arbeidsformannen kom på jobb mandag morgen, var kompressoren brutt opp med brekkjern eller spett, og dynamitten, kabelrullen og måleapparatet stjålet. Tyveriet måtte ha funnet sted en gang i tidsrommet mellom fredag kveld og mandag morgen. Politiet foretok en del undersøkelser og avhør av folk som bodde i strøket, uten å komme på sporet til gjerningsmennene. Denne saken var interessant fordi det var stjålet dynamitt. Dynamitten var av samme type som ble funnet i plastposen på Oslo sentralstasjon. Men noe teknisk bevis var det ikke. Denne typen dynamitt er nemlig helt alminnelig. Den brukes på mange arbeidsplasser der det foregår sprengning. Politiet satte dynamitttyveriet i sammenheng med en sprengning ved Ekebergbanen samme helg. De to åstedene lå en knapp kilometer fra hverandre. Søndag 20. juni 1982 klokken 00.58 fikk politiets operasjonssentral melding om at det var foretatt en sprengning på en bro på Ekebergbanen der linjen krysser Nordstrandveien. En villa på nedsiden av broen, omlag 30 meter unna, hadde fått 5 vindusruter knust. En Narvesen-kiosk vis-à-vis sprengstedet hadde også fått knust noen ruter. Ellers var trebiter fra svillen spredt rundt omkring. Det var lite trafikk i Nordstrandveien, så var ingen biler i nærheten da det smalt. Drosjesjåfør Anton Nordahl, som sto på utsiden av taxien sin på Seter drosjeholdeplass, så et kraftig lysglimt, og sekundet etter lå han i gata, slått ned av lufttrykket. August Nedreli var fører på siste trikk som kjørte fra sentrum til Jabru. Ved Seter holdeplass stoppet han og satte av noen passasjerer. Han fikk grønt lys for videre kjøring og satte farten opp mot Jabru holdeplass, som ligger ca. 200 meter forbi Nordstrandveien. Plutselig oppdaget han en mann som sto bak et tre og viftet med den ene armen. Nedreli forsto at mannen forsøkte å stanse trikken, så han bremset kraftig. Før han fikk stanset helt, kjørte han inn i noe rask som lå i skinnegangen, uten at det ble gjort noe skade, hverken på vogn eller passasjerer. Nedreli hoppet ut og fikk da vite at like før hadde vært en eksplosjon. Han hadde kjørt inn i noen rester av sviller som hadde havnet i skinnegangen etter eksplosjonen. Hadde han ikke fått bremset i tide, kunne det ha skjedd en ulykke. Det hadde samlet seg en del mennesker ved eksplosjonsstedet. Da politiet kom fram, herskte full forvirring. De fleste var rystet over at noe slikt kunne skje i deres strøk. Ingen hadde sett antydning til gjerningsmannen. Selv om politiet gikk dør til dør, ble etterforskningen resultatløs. Kriminalteknikerne fant grå og grønne ledningsstumper. De fant en spiralfjær og komponenter som stammet fra en vekkerklokke. Det lå flere papirbiter og to deler av en hvit plastholder av hamp. Ut fra dette materialet mente politiet at det var grunn til å tro at eksplosjonen var utløst med elektrisk tenner, så gjerningsmennene, eller gjerningsmannen, var sikkert langt borte både fra eksplosjonen og vitner da det smalt. Nordstrandshøgda er et strøk med gammel villabebyggelse, og strøket ble holdt for å være et av de minst kriminelt belastede i hele byen. Kriminalpolitiet begynte nå å trekke frem de siste tidens uoppklarte saker. Det hadde vært urovekkende mange nettopp i dette strøket. Kunne noen av disse sakene ha en sammenheng med eksplosjonen på Oslo sentralstasjon? Det var mye som tydet på at dynamittyveriet i Munkeråsen og eksplosjonen på Ekebergbanen var utført av samme person eller personer. Hva med de andre sakene, med innbrudd, branner, biltyverier og skadeverk? Onsdag 28. april 1982, klokken 11.57, fikk Oslo brannvesen melding om brann i Nordstrand videregående skole. Da patruljebil M30 kom til brannstedet, var brannvesenet allerede i gang med slukningsarbeidet. En paviljong av tre, som bestod av fire klasserom, var allerede overtent. Brannen ble oppdaget midt i undervisningen. Det oppstod sterk røykutvikling, men både elever og lærere hadde kommet seg velberget ut. Rektor Skar sto betenkt og betraktet skadene da brannvesenet hadde fått kontroll over ilden og drev med etterslukning. Hele paviljongen var ødelagt. Det var et trist syn. Politiet kom ikke frem til noen konkret brannårsak, men fant det sannsynlig at brannen hadde oppstått ved bruk av åpen ild. Om den var påsatt, ble foreløpig et åpent spørsmål. Tre dager senere oppstod en ny brann på Nordstrand videregående skole. Melding om brannen kom inn til brannvesenet 1. mai klokken 06.02. Denne gangen brant det i en gymnastikksal, en garderobe, en dusj og et leskur. Brannen spredte seg via trappeoppgangen og loftet. Skaden etter de to brannene ble taksert til 1 million 700 000 kroner.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
At BlueNile.com, you can find endless ways to make your moments sparkle. From classic and timeless jewelry gifts to creating the custom engagement ring of her dreams, all at prices you won't find at a traditional jeweler. And right now, you can save up to 40% on fine jewelry and 25% on engagement ring settings during the Blue Nile Anniversary Sale, going on now. Go to BlueNile.com to shop the Blue Nile Anniversary Sale and save up to 40%. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Da Henrik Julstad kom på jobb i Sæter Autoservice lørdag den 8. mai, oppdaget han at de hadde hatt besøk av ubudne gjester i løpet av natten. Tyvene hadde stjålet en Mercedes 1975-modell og verktøy for ca. 9000 kroner. Politiet fant ingen fingeravtrykk eller andre spor som kunne avsløre innbruddstyvene, og avhør av vitner ga heller ingen resultater. En måned senere, natt til 3. juni, ble det gjort et nytt innbrudd hos Sæter Autoservice. Denne natten ble det stjålet en Volkswagen Passat Kombi Coupé og en Alfa Romeo. Dette tydet på at minst to personer var involvert i innbruddet. Og heller ikke denne gangen fant politiet spor som kunne gi dem en ledetråd om hvem tyvene var. Søndag 6. juni ble en av politiets patruljebiler stoppet av en mann som het Sigmund Norskog. Han kunne fortelle en merkelig historie. I Munkeråsen lå en ubebodd villa etter et dødsbo. Han hadde tilsyn med huset. Da han kom dit søndag formiddag, oppdaget han at det hadde vært innbrudd. Tyven hadde kommet seg inn i huset ved å knuse et kjellervindu. Alle møbler og alt annet inventar hadde blitt fjernet tidligere, så tyven hadde ikke kunnet finne noe å stjele. Men Norskog fikk seg imidlertid en overraskelse da han kikket inn i garasjen. Der sto nemlig to biler. En Volkswagen Passat Kombi Coupé og en Alfa Romeo. Det tok ikke lang tid for politiet å finne ut at dette var de to bilene som hadde blitt stjålet fra Sæter Autoservice bare 3 dager før. Var tyvene så frekke at de plasserte stjålne biler I garasjen til en ubebodd villa for å spille Seter Autoservice et pek? Huset lå noe tilbaketrukket og var et godt hjemmested, så tyvene hadde nok tenkt å bruke stedet som et utgangspunkt for andre raid. De hadde byttet skilt på bilene som sto tildekket med gardiner, og politiet laget en felle for å ta tyvene når de kom tilbake for å hente eller bruke bilene. Men de dukket aldri opp. Enten var tyvene lokalkjent, eller så hadde de fått snusen I at villaen hadde en mann som jevnlig inspiserte huset. Natt til søndag 6. juni 1982, klokken 03.30, mottok politiets operasjonssentral en telefon fra Hermod Bakkelid, som hadde observert to gutter som kom ut fra Nordseter skole. De stakk av på hver sin sykkel. Han anslo guttene til å være 18-20 årene, og de så ut som de hadde veldig travelt. Da en av politiets patruljebiler kom fram til skolens inngang, ble de møtt av et skjelett som hang på veggen ved siden av inngangsdøren. Kunne se ut som at et av vinduene I døren var knust til tross for at det var trådglass. Nordseter skole en treetasjers murbygning som ligger noe tilbaketrukket fra Ekebergveien på en liten bakkekam. Da politiene kom inn I bygningen, trodde de nesten ikke sine egne øyne. Glasset I 23 dører var smadret. Det var skadeverk og ødeleggelser I alle etasjer. Skap, instrumenter og dataanlegg I kjemi- og fysikksal var knust. I musikkavdelingen hadde de ødelagt en rekke musikkinstrumenter. Vandalene hadde knust alt som kom I deres vei. Blant annet en vask der vannkranen også hadde blitt ødelagt, slik at vannet sprutet utover gulvet og rant nedover trappene. Brannvesenet måtte tilkalles for å stoppe lekkasjen. Men her fant politiet en rekke spor, blant annet et godt avtrykk etter en joggesko. Ungdommene som hadde vært på tokt denne natten må ha hatt et spesielt forhold til skoleverket. Om det var hevn eller ren ødeleggelsestrang som lå til grunn for herringene, et spørsmål bare de selv kan svare på. Vandalene ga seg heller ikke. De fortsatte til Brannfjell skole som lå en knapp kilometer fra Nordseter skole. Her nøyde de seg med å knuse 15 vinduer. Søndag morgen var en mann ute og luftet hunden sin. Da han kom forbi Munkerud skole, hørte han noen merkelige viskelyder. Da han undersøkte hvor lyden kunne komme fra, oppdaget han at et par brannslanger sto på undertrykk inne I skolebygningen, og vannet flommet utover. Han slo straks alarm. Da politiet kom til stedet, så de at noen hadde gjort innbrudd ved å knuse et vindu. Herringene inne på skolen var like ille som på Nordseter skole. Verst var vannskadene, for vannet hadde flommet over I flere timer. Politiet hadde sikret seg en god del tekniske bevis og fingeravtrykk. Avtrykkene avslørte at det var samme gjerningsmenn som sto bak innbruddene og skadeverkene. Og de var ikke registrert hos politiet. Etterforskerne mente at gjerningsmennene måtte være lokalkjent I området. Det var heller ikke usannsynlig at de også bodde I strøket. Foruten de forbrytelsene som allerede nevnt, satt politiet med flere anmeldelser om innbrudd, tyveri og biltyveri I distriktet. Sakene bare hopet seg opp. Ingen ledetråder hadde avslørt banden. Gøran Vindberg var revisor. For å spe litt på økonomien hadde han tatt jobb som avisbud I Aftenposten. Lørdag 11. september var han ute I 16:30 for å levere avisene I sin tildelte rute. Han parkerte I Dovresvingen og tok en bunke aviser som han skulle levere til kunder I nærheten av bilen. Mens han gjorde dette, la han merke til en Volkswagen K70 som kjørte forbi med fulle lys. Det satt to ungdommer I bilen. Da han var på vei tilbake til bilen for å hente flere aviser, stoppet han ved et buskas for å slå lens. Da så han at bilen med de to guttene hadde parkert borte I Dovresvingen I retning mot Tormodsvei. Vindberg var opptatt med å få ut avisene, så han brydde seg ikke noe særlig om bilen med ungdommene, men plutselig hørte han et smell, og kjente samtidig sviende smerter I venstre arm og bryst. Han snudde seg og løp ut I Dovresvingen mot bilen sin. Før han rakk frem til bilen, stoppet han og så seg tilbake. Da smalt et nytt skudd. Også denne gangen kjente han en sviende smerte I armen. Vindberg husket at han skrek da han ble truffet første gangen, Etter at det andre skuddet falt, kjørte den parkerte bilen av gårde. Windberg løp da han kunne mot Karlsrud T-banestasjon for å komme seg vekk og for å søke hjelp. Han var redd det ville komme flere skudd. Betjenten ved Karlsrud T-banestasjon ringte etter ambulanse og varslet deretter politiet. Windberg ble kjørt direkte til Ullevål sykehus. Kirurgen der plukket ut 21 hagl fra kroppen hans. Røntgenbilder viste at han fortsatt hadde 28 hagl igjen i armen og i siden. Disse satt heldigvis ikke slik at det var til fare for helsen hans. Kriminalpolitiet fikk melding om skytingen klokken 05.10. 10 minutter senere var 2 etterforskere på plass i Dovresvingen. Windbergs bil skulle stått parkert utenfor nummer 25, men den var borte. Den var stjålet. Tyvene hadde altså skutt Windberg for å kunne stjele bilen hans. De fant innslag etter hagl på en søppeldunk rett innenfor hekken til nummer 25. Det var i nærheten av dette stedet Windberg oppholdt seg da det første skuddet smalt. Det ble også funnet 2 plastremser som var farget av kruttslam. Politiet søkte også etter patronhylser, men fant ingen. Et ferskt, tydelig bilspor ble sikret. Politifolkene tok etter hvert kontakt med beboerne rundt åstedet. Kjell Peder Holvik hørte begge skuddene. Han gikk bort til vinduet og så da 2 biler forsvant i stor fart. Begge bilene kjørte uten lys. Den ene bilen hadde han sett i Libakveien ved 1-tiden samme natt da han kom hjem fra jobb. Han hadde notert bilens nummer fordi han så at den unge mannen som satt ved siden av sjåføren holdt et brekkjern i hendene. Operasjonssentralen kunne opplyse at bilens eier het Per Edvin Sagbro. Han bodde et par kilometer lenger ute. Etterforskerne dro til bopelen hans. Sagbro bekreftet at han var eier av bilen, men sa at det for tiden var sønnen hans, Odd Helge, som disponerte den. Sønnen hadde reist en hytte på Hvaler fredag ettermiddag sammen med et par venner av seg. Kameraten han hadde reist med het Kjell Rune Bone og Rolf Kåre Thue. Da etterforskerne besøkte deres bopeler, fant de ingen hjemme. Hvaler lensmannskontor ble kontaktet og satt inn i saken. 2 lensmannsbetjenter rykket ut i hytta hvor ungdommene skulle befinne seg. Her fant de den ene stjålne bilen, Volkswagen K70. Den sto på en parkeringsplass ca. 300 meter fra hytta. Motoren var fortsatt varm, så den hadde nylig vært kjørt. I bilens bagasjerom fant de 2 lensmannsbetjentene løpet av et avsagt haglgevær. De anmodet derfor Fredrikstad politikammer om bistand. Klokken 12.15 ble hytta omringet. Inne i hytta lå Kjell Rune Bone og sov. Han ble ganske overrasket da han oppdaget at det var en uniformert politimann som vekket han. Like etter ble ytterligere 3 ungdommer pågrepet på en sti som gikk fra hytta frem til parkeringsplassen. Alle ungdommene var i 18-årsalderen. Pågripelsene foregikk rolig og uten noen form for dramatikk. Ungdommene ble kjørt til Fredrikstad politikammer og satt i arrest. Kripos, som i mellomtiden hadde kommet til stedet, ransaket hytta og fant blant annet flere luftgevær, et haglgevær og noen haglpatroner. Litt mer interessante funn ble gjort i den bilen som Odd Helge disponerte. Der lå, foruten løpet til den avsagde hagla og 50 haglpatroner, flere tusen norske kroner og en hel del utenlandsk valuta av forskjellige slag. Det som interesserte etterforskerne mest, var vognkortet til en Alfa Romeo. Det viser seg at dette tilhørte den bilen som var stjålet i Sæter Autoservice 3. juni. Dermed kunne man koble andre saker sammen med skyteepisoden i Dovresvingen. Det ble også funnet gjenstander som hadde vært brukt i skadeverkene på Munkerud skole. Blant annet 2 pistoler som stammet fra et innbrudd på Rykken, og det ble funnet flere nøkkelknipper. De aller fleste nøklene hørte til biler. En avsaget hagle ble funnet i bilen som hadde blitt stjålet fra Gøran Windberg. Han som hadde blitt skutt. Kriminaltekniske undersøkelser avslørte at geværløpet som ble funnet i bilen til Odd Helge, hørte til dette geværet. Nå begynte snøballen å rulle. Teknisk materiale og fingeravtrykk avslørte gjerningsmennene i sak etter sak. De 2 ungdommene hadde vært svært aktive. Etterforskerne fant snart ut at det var Kjell Rune Bone som var hovedmannen, mens Odd Helge Sagbro hadde vært en god støttespiller. De to andre ungdommene som var arrestert var bare involvert i noen mindre saker. Ingen av dem hadde tidligere vært i konflikt med politiet. Dette var en av grunnene til at de ikke hadde blitt avslørt tidligere. Sak etter sak ble trukket frem i lyset. Spesiell interesse hadde etterforskerne for bombeeksplosjonen ved Oslo sentralstasjon. Under avhørene innrømmet Kjell Rune at det var han som hadde laget og plassert bomben i oppbevaringsboksen på Oslo sentralstasjon. Han oppholdt seg nederst i Karl Johans gate da det smalt, men han oppsøkte ikke åstedet for å se på virkningene. Etterforskerne sto overfor et tidkrevende arbeid, så det gikk nesten et år før saken kom opp for lagmannsretten. Da saken var avsluttet, hadde blitt avhørt over 200 vitner. Odd Helge Sagbro, som hadde spilt medvirkerens rolle, slapp med fengsel i 1 år og 3 måneder. Mens Kjell Rune Bone, som hadde vært hovedmann, ble dømt til fengsel i 11 år. Du har hørt
Terrorbomben på Oslo S, andre og siste del.
Forteller har vært Christian Konglund. Produsenter var Marianne Moe, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Moe Jacobsen. Musikk og lyd er produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten er produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Farnoosh Tarabi, host of the Webby-winning podcast, So Money. If you're aiming for a goal, be it saving for a house, growing your family, or retiring, life makes it difficult to stay the course. But with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.